inden vi, vi læser den, den bibeltekst, jeg skal sige noget om, så, så har jeg bare lyst til at sige, som jeg tror de fleste af jer ved, at jeg kommer fra til daglig på DBI, Dansk Bibelinstitut. Og nogle af jer, tror jeg, en gang imellem måske beder for DBI og for vores studenter og for vores ansatte, og nogle støtter det måske også, og så har jeg bare lyst til at sige tak. Tak til jer, der gør det. Det har vi brug for. Vi lige startede på et nyt semester, og det er jo hver andet år, vi sådan har særlig optag, og der er en god stor flok, der er startet nu her, og det er meget opmuntrende faktisk. Så vi har, hvad skal vi sige, god gejst i huset. Ja. Nu vil vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, fordi du ikke er langt borte, men at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede hos os. Og Jesus, du ser os, vi ser ikke dig, men du ser os, og du ser endda lige igennem os, som om vi var lavet af glas. Du kender vores tanker, vores følelser, du kender vores livshistorie. Du ser også det, som vi ikke engang selv rigtig er opmærksom på. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os, og at der må være nogle ord for dig til hver enkelt af os, og at du vil give os evnen til at opfange dem, tage imod dem og tro på dem. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Ja. Og så vil vi rejse os og læse fra Guds ord, Johannes kapitel 10, og det er vers 11-18. Der står, det er Jesus, der taler. Han siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min far påbudt mig at gøre. Amen. Jeg er vokset op i en kristen familie, og det betyder, at jeg kan ikke huske noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke vidste, at der var om Jesus, at han var der på en eller anden måde. Det fortoner sig simpelthen, hvornår jeg hører det første gang, men jeg har også hørt om ham før, jeg kunne være klar over det, og der blev sunget alt muligt. Og et af de allertidligste billeder, som jeg har erindring om, at jeg har af Jesus, det er Jesus som den gode hyrde. Min far, han var leder af en børneklub. Da jeg var helt lille, der boede vi ude i Værebroparken, ude i Bagsvær. Derude, hvor senere Værebros hårde kerne begyndte. Startede min far en børneklub, hvor jeg selvfølgelig også var indlagt med. Og en af de sange, som vi sang, og det forekommer, at vi sang den stort set hver gang, det var den her, Jesu lille lam, jeg er. Og der var sådan nogle fakter til, på sin skulder, han var bær, osv. Det der med, at Jesus var den gode hyrde, og jeg var det der lille lam. Og man kunne få sådan, dengang kunne man få sådan nogle billeder, hvor Jesus han er sådan en hyrde, og så han sådan et får på nakken, eller et lam på nakken, ikke? Og det var så den gode hyrde, og jeg var så lammet, der lå der, eller vi var det. Da jeg så blev lidt ældre, så opdagede jeg nye sider ved Jesus. Jesus som frelser, Jesus som konge, Jesus som herre. Og det der billede med Jesus som hyrde, blev for mig på en måde sådan lidt børneklubbens Jesus-billede, ikke? Altså, det var sådan børne-Jesus, det var hyrden. For det var ligesom der, jeg havde mødt det, og det var på sådan måske også en lidt barnlig måde. Og så var jeg egentlig optaget af nye, stærke billeder af Jesus. Jesus som ven, Jesus som herre, Jesus som ypperste præst, alt muligt, I ved. Der står mange fine billeder og udtryk om Jesus i Nyt Testamentet. Men hyrden, det var for børn. Så på et tidspunkt kom jeg til at skulle arbejde med det, og opdagede nogle ting i det, som Jesus selv siger, og baggrunden for det, Jesus siger om ham selv som hyrde, som jeg synes talte rigtig meget ind i mit liv, som nu var blevet et voksen kristent liv. Og det er nogle af de ting, jeg gerne vil dele med jer nu her de næste minutter. Det, som måske satte mig lidt på sporet af, at der var mere end Jesu lille lam, jeg er i det her, var, at jeg kom til at standse ved det udtryk, Jesus bruger her. Han siger, jeg er den gode hyrde. Altså, han kunne have sagt, jeg er en god hyrde, der er gode hyrder, der er dårlige hyrder, jeg er en af de gode. Og så var det ligesom et billede på den måde. Men nu gør han det mere specifikt. Han siger, jeg er den gode hyrde. Som om han tænker på en helt bestemt. Og som om han forudsætter, at hans tilhører på tempelpladsen i Jerusalem, at de ved præcis, hvad han tænker på, når han siger, den gode hyrde, ham I nok alle sammen ved om, det er mig. Hvad mener han, Jesus, med det? Og svaret på det spørgsmål, som på mange andre er den type spørgsmål, finder vi jo ofte i det gamle testamente. Og det tror jeg også her. Nu har vi allerede hørt, vi hørte det også i sangen som start på gudstjenesten her, salme 23, som jo er Herren er min hyrde. Og det kunne godt være det, Jesus hentyder til, når han siger, Herren er min hyrde. Når han siger, jeg er den gode hyrde, så siger han, ham der står om i salme 23, det er mig. Men jeg tror, at der er et sted, som endnu stærkere er en opfyldelse af det, og som han har i tanke. Og det er et lidt mere ukendt sted, nemlig i Ezekiels bog, kapitel 34. Der står faktisk som overskrift på det kapitel, der står der Israels slette hyrder og den rette hyrde. Den rette hyrde, det kunne også bare stå. Den gode hyrde, ikke også? Og hele det kapitel beskriver, at Israels ledere, de bliver kaldt for hyrder, og de svigter. De udnytter deres lederposition til egen fordel, og det går ud over folket. Og så lidt henne, sådan vers 10-12 stykker, så siger Gud, jeg afsætter de her ledere, og jeg vil selv være hyrde for mit folk. Og lidt længere nede i kapitlet, så hører vi, at det er helt nede i vers 23, at Gud vil være hyrde gennem sit folk, gennem en bestemt person. Jeg sætter en hyrde over dem, min tjener David. Og hvis vi kommer til Nytestamentet, så er der ingen tvivl om, hvem den her nye David er. Det er Jesus. Da Jesus han kommer til Jeriko, og den blinde Bartimæus hører om det, så råber han, Jesus, du Davids søn, forbarm dig over mig. Så den her nye David, det er Jesus, og gennem ham vil Gud være hyrde for sit folk. Og det er jo virkelig interessant, fordi når Jesus så siger, jeg er den gode hyrde, så kan man læse, hvad indebærer det, blandt andet ved at læse i Ezekiel kapitel 34. Det synes jeg er vildt spændende, sådan noget, altså. Og jeg vil bare tage et vers frem, som siger noget om det. Det er vers 16, Ezekiel 34, 16. Der står der, de vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne ved at føre tilbage, de kvæstede ved at forbinde, de syge ved at styrke, de fede og stærke ved at passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, så siger han, ja, sådan her vil jeg være. Det har han sagt med den ene sætning, jeg er den gode hyrde. Jeg tænkte der i vers 16, man kan dele det op i tre punkter måske. At Jesus er den gode hyrde, det betyder, at han vil lede efter de vildfarne, og han vil føre de bortkomne tilbage. Hvem er de vildfarne og de bortkomne? Ja, det er jo nogen, som engang har været med i fællesskabet. Nu det handler jo ikke om for, ikke? Der kan godt gå lidt ud i det, hvis man ikke lige kommer ud af billedet. Men det handler jo ikke om for, det handler om mennesker. Så det er mennesker, der har været med i fællesskabet omkring Jesus, som har hørt til, som har været med i lovsangen til ham, som har lyttet til forkyndelsen om ham, som har været med til at bede til ham, men som på en eller anden måde har forvildet sig væk, er kommet på afstand af bortkomne, som der står. Det kan være, at det er sket lige så stille. de bare ligesom er sivet væk, og ikke længere med i fællesskabet omkring Jesus. Det kan også være, at det er sket sådan mere dramatisk. Der er sket et eller andet, de vender om på hælen og siger, jeg vil ikke være med her, vender det ryggen. De er i hvert fald kommet væk. Og det der med, at mennesker kan forvilde sig væk fra Jesus, tænker jeg bare, at det er noget, som indimellem også kører rundt i mine tanker. Og det kan det gøre på flere måder. Det kan dels være den tanke, som nogle af jer måske også har haft, kan gå igennem hovedet. Jeg ved, hvor længe jeg selv bliver ved med at være en kristen. Og det kan være en skræmmende tanke, faktisk. Og så siger Jesus her, det kan godt være, at du er usikker på, hvor længe du formår at blive ved med at være en kristen. Men jeg glemmer dig ikke så let. Jeg glemmer dig ikke så let. Husk det. De vildfarne leder efter. De bortfomne fører tilbage. Det vil også gælde for dig. Jeg slipper dig ikke så let. Men så tænker jeg også på andre. Jeg tænker på nogen, jeg har været sammen med. Nu er jeg jo ikke et helt ungt menneske, så jeg har været sammen med nogen op igennem årene. Kristne brødre og søstre, som engang var med i fællesskabet omkring Jesus, men som ikke er det mere. Det kan være venner tilbage fra, jeg var ung, eller senere. Det kan være familiemedlemmer. Der er nogen i vores familie, når vi holder familiefest, så er der nogen, som kommer med, men som ikke er med længere i fællesskabet omkring Jesus. I hvert fald ikke synligt, jeg kender jo ikke hjerterne. Og man kan føle sådan en akavethed i forhold til dem. Hvad skal man sige? Hvad skal man sige? De kender jo det hele, ikke også? Og så er jeg simpelthen glad for det, der står om Jesus som den gode hyrde her. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. Jesus, han glemmer ikke dem, der har været hos ham engang. Han opsøger dem, og Jesus, han har andre veje end os. Han kan komme, når man ligger og ikke kan falde i søvn om natten. Han kan komme i ens samvittighed. Han kan komme gennem helt andre mennesker. Han kan komme ind bag de barriere, som måske er der, hvis vi åbner munden. Han kan komme i drømme. Det synes jeg er det første, vi skal tage med os. Hvad betyder det, at Jesus er den gode hyrde? Det betyder, at han husker dem, som engang var med omkring ham, men nu ligesom er kommet på afstand, er glidet væk. Han glemmer dem ikke, og han er proaktiv, hvis vi skal bruge et moderne ord. Ikke? Han er opsøgende. Han holder sig ikke tilbage. Han leder efter de bortkomne. Sådan er Jesus. Sådan vil han være over for os. Sådan er han over for dem, som vi måske hver især lige nu. Der er måske nogle navne, der dukker op, fordi vi kender nogen. Og sådan vil han også være over for dem, som vi, for eksempel når man er forældre, så kan man også blive bekymret for sine børn. Hvordan skal det gå dem senere i livet? Og der er det også godt at vide, at Jesus, han er også den gode hyrde der. Og uanset hvad der sker, så vil han være opsøgende. Ja. Det andet, der står her i Ezekiels gamle profeti, og som Jesus knytter til ved, når han siger, jeg er den gode hyrde, det står på den her måde. De kvæstede ved at forbinde, de syge ved at styrke. Og igen, så handler det jo ikke om får, der har brækket benet i Judæas ørken, er kommet til skade, er faldet ned fra en klippe eller noget. Det handler om mennesker. Og han beskriver dem her som er syge eller som er kvæstede. Og altså, der er jo, sagen er jo, at i den her verden, der er jo ingen af os, der lever et menneskeliv uden at få knups, slag, kvæstelser. Og nogen kan være meget synlige. Det kan være synligt, altså man kører måske en kørestol, ikke? Det er ret tydeligt for alle. Det kan også være noget i ens livshistorie, som alle kender til. Jeg fik en kvæstelse, da jeg var 8 år, fordi der døde min mor. Og det er jo offentligt kendt, sådan har det altid været. Og der kan være andre ting. Det kan være, at nogen er rendt ind i en skilsmisse. Det kan være, at nogen er blevet fyret fra deres arbejde, eller at nogen er gået fallit i deres økonomi, eller hvad det nu kan være. Der kan være så mange ting. Kvæstelser, som andre kender til. Men så er der også andre kvæstelser. Og det er dem, som kun få ved om. Det kan være, at vi er blevet mobbet i skolen som børn, og det sidder i os. Det kan være ting i vores hjem, vores familie, vores opvækst. Det kan være dårlige oplevelser på en arbejdsplads. Det kan faktisk også være svære oplevelser i det kristne fællesskab. Kvæstelser. Det kan være sygdom, som andre ikke ved om. Tager pillerne derhjemme, men ingen ved, jeg tager dem. Jeg holder det for mig selv, kun ganske få ved om det måske. Indre kvæstelser, usynlige kvæstelser. Kvæstelser kan være så mange. Og ofte så prøver vi ligesom at leve som om, at de ikke rigtig... En del holder vi jo lidt på for os selv. Jeg tror faktisk. Og nu kan det godt være, at det er sådan i jeres forsamling, at der er den tryghed. Men hvis vi tog os tid til det, så kunne vi alle sammen her i formiddag rejse os op og fortælle om kvæstelser. Og de vil være af mange forskellige slags. Nu får vi så at vide her, at Jesus siger, at jeg er den gode hyrde, og det betyder, at de kvæstede vil jeg forbinde. Jesus ser dig som det kvæstede menneske, du er. Hvad end dine kvæstelser måtte være. Om andre kender til det eller ikke kender til det. Hvad end dine kvæstelser måtte være, så ser Jesus dig som det kvæstede menneske, du er. Og han vil tage sig af dig. Han vil hjælpe dig. Han vil være hos dig, og du får lov til at være hos ham som det kvæstede menneske, du er. Det betyder det, at han siger, jeg er den gode hyrde. Sådan er han. Det tredje, vi skal have med os her fra Ezekiel 34:16, det er det med de fede og stærke. De fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Her skal vi lige huske, at vi taler om et billede. Så når der tales om fede og stærke får, så er det ikke et eller andet sådan, hvad skal vi sige, sundhedsting på en eller anden måde. De fede og stærke, når det er får, det er de sunde, det er de velnærede, det er de stærke, det går dem godt, ikke også? Når får er fede og stærke, så er det fordi, det går dem godt. Og det er så også et billede på vores liv som mennesker, at, og det håber jeg også, at du oplever indimellem, at det går godt i livet, at det går godt. Går godt med helbred måske, går godt med arbejde, går godt i familien, går godt i vandringen med Jesus, går godt i menigheden, ikke også? Hvad så? Når det går godt? Jeg siger, så tror jeg, at der er nogen af os, der kan rammes af den tanke. Bare han ikke opdager det. Bare han ikke opdager det. Shhh. For hvis han opdager det, altså Gud, så kommer han og giver mig et ordentligt gok i nøden. Så jeg ryger ned og bider i græsset, så han kan løfte mig op, for det er jo det handler om. Ikke? Men læg mærke til, hvad Jesus siger her. Det er faktisk ikke sådan. Også når det går godt i dit liv, når du måske har det, du vil kalde succes, eller andre vil kalde succes, når tingene lykkes for dig, hvad så? Så trækker han sig ikke som den gode hyrde. Det står her. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Også når det går godt i dit liv, vil Jesus gå sammen med dig som din gode hyrde og tage sig af dig og passe på dig og lede dig. Og så kan vi jo sige tak og glæde os over det. Tilbage til Johannes kapitel 10, hvor Jesus jo bruger det her udtryk, jeg er den gode hyrde, der vil jeg så også nævne tre ting, hvor man kan sige, at han på en måde supplerer Ezekiels gamle profeti. Og det første er, at Jesus jo sammenligner sig med daglejeren, og på en måde siger, at han er daglejerens modsætning. Tilbage i Johannes 10, der står der sådan her, jeg er den gode hyrde, den, der er daglejer og ikke er hyrde, der ikke selv ejer fårene, ser ulven komme eller fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad. Og er ligeglad med fårene. Jesus beskriver sig selv, at han er den gode hyrde, betyder, at han er det modsatte af daglejeren. Det vil sige, at han er det modsatte af ligeglad. Hvad er det modsatte af kærlighed? Jeg tror, det som de fleste af os umiddelbart vil sige, det er had, ikke også? Det modsatte af kærlighed, det er had. Men jeg tror måske, der er noget, der er endnu længere væk fra kærlighed end had. Og det er ligegyldighed. Jeg har sagt, dem man hader, de betyder trods alt noget for en, ikke? Og man kan nogle gange opleve det, at der ikke er så langt fra kærlighed til had. Det kan man for eksempel se i forbindelse med en skilsmisse eller noget andet, at der kan være at dem man elsker, kommer man hurtigere til at have, hvis det er, ikke? Men ligegyldighed, det handler jo om, at mennesker er luft for en, at de ingenting betyder. Altså, at nogen måske er inviteret med til en, man har inviteret dem til sin fødselsdag, men om de kommer eller ikke kommer, er man ligeglad med. De betyder ikke noget. Og det er jo det er jo det værste, faktisk, hvis nogle mennesker også oplever det, altså menneskeligt talt, at der ikke er nogen, for hvem de betyder noget. Desværre er der jo nogen i vores samfund, som oplever at dø, og der går flere uger, før nogen opdager, at de er døde. Naboen i opgangen synes, at det begynder at lugte lidt underligt ude på trappeopgangen, ikke? Og siger det til viceværten, og så kommer de ind, og så viser det sig, at vedkommende har ligget og været død i flere uger. Det er jo forfærdeligt. Sådan skulle det ikke være for nogen. Men man kan godt rammes af den tanke. Gav vide, om jeg i virkeligheden betyder noget for nogen. Og det er en tanke, man godt kan rammes af, selvom man er en del af et fællesskab, selvom man er i en familie, selvom man kommer i en kristen menighed. Så kan man faktisk godt rammes af det. Gav vide, om jeg betyder virkelig noget for nogen. Og der er bare lyst til at sige, hvis du indimellem bliver ramt af den tanke, eller kender til at blive ramt af den tanke, gav vide, om jeg betyder noget for nogen, så skal du lægge mærke til, hvad Jesus siger om sig selv som den gode hyrde. Han er daglejerens modsætning. Han er det modsatte af ligeglad. Han er det modsatte af ligeglad. Hvis han mister dig, så lider han tab. Han siger her om modsætningen til hyrden, som modsætning til daglejeren, at han selv ejer fårene. Gud har skabt os til at tilhøre ham. Jesus var med i skabelsen. Hvis du er døbt, så er du blevet døbt til at tilhøre ham. Han døde på korset for at frelse os til at tilhøre ham. Skabt, købt på korset, døbt med dåben. Alle tre betyder, at du tilhører ham. Og mister han dig, mister han noget af sit eget. Mister han dig, lider han tab. Han siger selv her meget stærkt, hvad det betyder, at du ikke er ligegyldig for ham. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Er du i tvivl om du betyder noget for nogen, så skal du vide, at Jesus, han er din gode hyrde, og du betyder alt for ham. Så meget, så han gav sit liv for dig. Det siger han, når han siger, at jeg er den gode hyrde. Du er umistelig for ham. Og det er jo en forankring for os, hvis vi rammes af den tanke. Giv vide, om jeg betyder noget for nogen. Det betyder noget for Jesus. Det andet, Jesus han supplerer Ezekiels profeti med, har vi i vers 14 og 15. Der siger han sådan her, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Det her, det synes jeg bliver meget dybt nu faktisk. Fordi Jesus han taler om forholdet, relationen mellem faderen og søn, og der er vi ligesom kommet ind i treenigheden, ikke? Fader, søn og Helligånd. Det er et mysterium. Det er dybderne i Gud, kan man sige. Ikke? Og så siger han, at ligesom jeg kender faderen, og faderen kender mig, sådan kender jeg mine får. Og nu handler det ikke om får, det handler om mennesker. Det handler om os, der tror på Jesus, der tilhører ham. Ikke? At kende i Bibelen er dybt ord. Det handler om at have fællesskab. Det handler om at være forbundet med nogen, forenet med nogen. Og det Jesus siger her, det er, at det forhold, han har til os, det er sammenligneligt med den relation, han har til sin far, internt i treenigheden. Det synes jeg er meget vildt, faktisk. Og jeg synes også, det er meget fantastisk, for det betyder, at han har fællesskab med os helt inde i det inderste. Nyt Testamentet taler om, at Kristus bor ved troen i vores hjerte, og hjertet forstået som det inderste af personlighed. Jeg tror, vi alle sammen bærer på en længsel efter fællesskab, ikke at være alene. Men det, Jesus siger her, der sprænger han jo billedet fuldstændig. Man kan ikke have sådan en relation til et får. Færingerne må bekræfte det. De kender lidt mere til det, end jeg gør. Man kan ikke have sådan en relation til et får. Man kan ikke engang have det til en hund. Det ved jeg noget om. Jeg har haft hund. Og nu kommer det stærke. Ikke engang til et andet menneske. Ikke engang til et andet menneske. Selv når vi er sammen med dem, som betyder allermest for os. Vores nærmeste familie. Vores bedste venner. Vores ægtefælle. Vores kæreste, hvis vi har sådan en. Vores børn. Selv når vi er sammen med dem, som betyder allermest for os, og vi har det allerbedst med hinanden, så kan man ligesom i et glimt opleve, at der ligesom er en kløft. Jeg kan ikke få hende, min kone, der er hjemme i Frederikssund nu, ikke også, helt ind i mit hjerte. Kan jeg ikke. Og hun kan heller ikke få mig helt ind i sit hjerte. Kun til et vist punkt, selvom vi har det vældig godt med hinanden. Inderst inde, der er vi mennesker altid alene. Man kunne kalde det sådan en grundlæggende ensomhed, eller alenehed, eller hvis vi skal sige det fint, en eksistentiel ensomhed. Men det, som Jesus siger med det her, at han er den gode hyrde, og det betyder, at han har fællesskab med os, ligesom han har fællesskab med faderen, det betyder jo, at han har fællesskab med os helt derinde, hvor du ellers altid er alene, og hvor intet andet menneske kan nå ind. At han så at sige bryder den der grundlæggende alenehed eller ensomhed, som er et vilkår ellers ved at være menneske. Jeg synes, det er fantastisk. Det er fantastisk. Jesus er den gode hyrde, og han bryder den her ensomhed og har fællesskab med mig helt derinde. Og det sidste, jeg skal nævne, som Jesus siger her, og hvor han lægger til, og jeg har allerede nævnt det, det er, at han siger, at jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg sætter mit liv til for fårene. Han siger det to gange. Og jeg synes, at det kan være meget godt, måske sådan lige at prøve at bruge fantasien lidt her. Ikke? Forestil dig en flok får ude i Judæas ørken. Men forhyrterne gik faktisk ofte lidt ude i ørkenerne der, ikke også? Lidt ude i ikke det opdyrkede land. Og der er så hyrden, Jesus er hyrden, og der er en flok får, og de får, det kan du sige, det er et billede på os, ikke også? Og så på et tidspunkt, så kommer ulven fra krattet ind i fåreflokken. Over i Jylland, der kan de jo forestille sig, hvad en ulv er. Vi andre må stadig tænke på en stor, velvoksen politichef eller sådan noget. Og den her ulv løber ind i fåreflokken og griber et lille lam. Så det ligger der, spjætter mellem ulvens tænder. Hjørnetænderne lukker sig om den, og den er på vej væk med sit bytte. Det er billedet. Og lammet, det er jo os. Det er det menneskelige grundvilkår. Vi er fanget via ulvens bytte. Og jeg tror ikke kun ulven er djævlen. Jeg tror, vi skal forstå ulven bredere som fordærvsmagterne i verden. Det er synden. Vi kan ikke gøre os fri af synden. Det er døden. Vi kan ikke gøre os fri af døden. Det er djævlen for stærk for os. Og i sidste ende er det også Guds dom og vrede, som vi ikke selv kan gøre os fri af. Vi hænger der. Hjælpeløse. Ulvens bytte. Og så er billedet i det, Jesus siger her, jo, at han som hyrden kaster sig ind i den her kamp. Og så at sige, river lammet ud af ulvens skab. Du kan se det for dig, det ligger der i græsset, sunder sig, kommer på benen, stavrer ind i flokken til de andre. Men ulven vender sig mod hyrden, som jo så er Jesus, ikke? Og springer på ham. gør jeg det så lidt dramatisk, ikke? Og så sætter den sine hjørnetænder i hans strube og klemmer til han dør. Det var det, der skete, da Jesus døde på korset. Den gode hyrde, som satte sit liv til for os. Det er meget stærkt, faktisk. Han blev syndens, dødens, djævelens og Guds vredes bytte, så vi kunne gå fri. Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Og er du i tvivl, om du er elsket, så skal du vide, at jeg har gjort det her for dig. Han sagde lidt længere nede i vers 18, jeg sætter mit liv til af mig selv. Det var ikke tvang. Han gjorde det frivilligt, og deraf kan du se hans kærlighed. Så Jesus siger om sig selv, jeg er den gode hyrde. Men det er ikke bare sådan, nu har han givet lidt information her, den her søndag formiddag. Vi har fået lidt information om Jesus som den gode hyrde. Jesus vil aldrig kun give os information, han vil noget mere. Og han byder sig på en måde til her med det her, ikke også, og siger til os den her formiddag, jeg er den gode hyrde, og jeg ønsker at være din gode hyrde. Jeg er det måske allerede, og vi har gået sammen i mange år, så skal du bare vide, jeg vil fortsat være din gode hyrde. Er du kommet lidt på afveje, så kom tilbage, for jeg vil gerne være din gode hyrde. Jeg har sat mit liv til for dig. Jeg ønsker at have fællesskab med dig helt derinde, hvor du ikke kan have fællesskab med andre, hvor du altid er dig selv. Jeg ser dig som det kvæstede menneske, du er. Jeg er den gode hyrde, og jeg ønsker at vandre med dig. Det er hans invitation, hans gave, kan man sige. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er den gode hyrde, og at du vil være det for hver enkelt af os. Og vi takker dig, fordi at du har sat dit liv til for os, og du har fællesskab med os på dybet, Herre. Der, hvor vi ellers altid er alene. Tak, at du ser os som de kvæstede mennesker, vi er. Og tak også, fordi at når det går godt i vores liv, så er du der stadig, som vores gode hyrde. Tak, at du opsøger de vildfarne. Jesus, tak, at du er den gode hyrde, og du vil være det for hver eneste af os. Tak.